kā administratīvus pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī institūciju kompetences sodu piemērošana. Vienlaikus 4. nodaļa, likumprojekta 4. nodaļa administratīvie sodi valsts valodas lietošanas jomā izraisa daudz jautājumu vēl aizvienu joprojām. 4. nodaļa, manā skatījumā, neatbilst administratīvas atbildības likumā ietvertai administratīvas atbildības sistēmai, kas pārēc kā administratīvus pārkāpumus un par tiem piemērojumus sodus nosaka attiecīgu nozari regulējušos likumos vai pašvaldību saistošus noteikumos. Lai novērstu un norādītu pretrunu ar administratīvas atbildības likumu un ņemot vērā, ka valsts valodas lietošanu un aizsardzību reglamentē pavisam cits likums, valsts valodas likums, no likumprojekta jāizslēdz šī 4. nodaļa un 31. pāns, jāgroza likumprojekta nosaukums, kā arī jāprecizē 1. un 2. pāns. Ja kāds tik tiešām vēlas diskutēt par valodas jautājumiem, tad šiem cilvēkiem jāiesniedz grozījumi valsts valodas likumā, bet ne šajā likumā. Citiem vārdiem runājot, 4. nodaļa šajā likumprojektā ir absolūti nevietā, neiet kopā ar likumprojekta tekstu. Un manuprāt, tas ir skaidrs ikvienam loģiski domājušiem cilvēkam. Mans viedoklis par šo likumprojektu sasaucas ar Saeimas juridiskā biroja viedokli, un šajā likumprojekta nav ievērota sākotnējā dekodifikācijas jēga. Balsojumu neprasu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, deputāta Gešina teiktais ir konceptuāls dabas, bet šis konkrētais piektais priekšlikums runā par vārda sodi aizstāšana ar pārkāpumu un nerunā par nodaļas esamību likumā vai nesamību. Līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt piekto priekšlikumu.
Deputāts arī nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums par izkārtnēm, izkārtņu bukletu un citu sabiedrībai informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu līdztekas valsts valodai arī svešvalodā. Un šajā priekšlikumā šis pārkāpums tiek attiecināts uz publiskas personas institūcijām vai privātpersonām, kas pilda deleģētu pārvaldes uzdevumu, līdzīgi kā tas ir šobrīd administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet kas netika, teiksim, otrajā lasījumā izveidot redakciju, kāda šobrīd ir spēkā administratīvo pārkāpumu kodeksā. Līdz ar to sestais priekšlikums juridiskā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tehniskas dabas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas izslēgtu no šī te panta regulējuma šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā līdztekas svešvalodā, respektīvi izslēgt šos vārdus un tādējādi par informācijas nesniegšanu valsts valodā Latvijas ražoto preču, Latvijā ražoto preču etiķetēs, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, ja šī te informācija latviešu valodā būtu šaurāk nekā svešvalodā, tad par to nebūtu sots, šobrīd sots par to ir. Tāpēc arī šis juridiskā biroja priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Balsot.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gacīgulis pret.
Beitner Ligāva pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Nodiņš pret.
Jūs Jūraš pret.
Olds Budriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekstiču pret.
Normans Žuna pret.
Jānis Cielāns pret.
Evita Zālieta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 8. priekšlikumu. Par 22, pret 57, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas kompetentās institūcijas attiecībā uz pārkāpumiem par amatpersonas likumību prasību nepildīšanu papildina ar vēl vienu iestādi, proti valsts meža dienestu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums, kas saistīts ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu, proti par kompetentajām institūcijām pārkāpumos, kur ir uzbrukums dienas sunim vai zirgam, un šīs iestādes, kas būtu kompetents šādas pārkāpumus konstatēt, būtu militārā policija, pašvaldības policija, valsts ieņēmuma dienests, valsts policija vai valsts robežsarga, proti dienest, kuros ir vai nu suns vai zirgs kā dienest biedrs. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir tehnisks dabas tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Pitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reins Zotiņš par.
Jānis Butāns par.
Ajurs Jurašs par.
Ulds Budrits par.
Lindo Zola par.
Juris Rancons par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešajā lasījumā par 64, pret 17, atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi pārtikas apritis uzraudzības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājumu ar šiem grozījumiem uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas apritis uzraudzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beidner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budrits par.
Lindo Zola par.
Juris Rancons par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Armuns Žona par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Kaimiņš Artas par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Vēlmanis par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu pārtikas apritis uzraudzības likumā trešajā lasījumā. Par 80 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien skatām grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā pirmā lasījumā. Šo likumprojektu ir izstrādājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu, īpaši aizsargājumu sugu un biotopu aizsardzībai, kā arī lai novērstu reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku un augu sugu īpaņu un to daļu starptautisko tirdzniecību regulējušo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Tautsaimniecības komisijā pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu, balsosim.
Gaceglīts par.
Beitnerle Gala par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normans Žona par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Par 78 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. maijs šogad.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Likuma projekta grozījumi likumā par piesārņojumu izstrādājas tieši tāpat Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Likuma projekts pārņem vairākas esošās Latvijas administratīvā pārkopuma kodeksa sankcijas piesārņojuma novēršanas jomā, saglabājot esošos sodu sankciju apmērus, kā arī paredz vairākas jaunas pārkāpumas, kas līdz šim nav bijuši. Likuma projekts ir iecerēts, ka tas stājās spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija ir šo likuma projektu izskatījusi pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beitnerle Gala par.
Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Olds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Vita Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmanis par.
Lūdzu izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā. Par 81 pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likuma projekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Likuma projekta grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, tos ir izstrādājis Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Ar to tiek pārņemts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa vēstošās tiesību normas radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, paredzēt 7 administratīvie pārkāpumi radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. Likuma projekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beitnerle Gala par.
Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žuna par. Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pirmajā lasījumā. Par 78 pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi aizsargjos likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Likuma projekta grozījuma aizsargības likumā izstrādājas Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Tā mērķis ir pārņemt administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, kas ir saistītas ar administratīvo atbildību aizsargjoslās. Tiek pārnestas visas šobrīd noteiktās ar administratīvo atbildību saistītās normas par pārkāpumiem aizsargjoslās. Ir paredzēts, ka šis likumprojekts sāksies spēkā kopā ar administratīvās atbildības likumu. Komisijā izskatīts un atbalstīts pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma aizsargjos likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Kāds Eglīs par?
Veitner Ligāla par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Jūris Ronsons par.
Anita Možniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normund Žuna par. Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Alds Bumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrnēns par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījami godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā pirmajā lasījumā par 81, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas piedāvātais priekšlikuma termiņš šī gada 14. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 14. maijs. Likumprojekts grozījuma vides aizsardzības likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Likumprojekta grozījuma vides aizsardzības likumā ir izstrādājis Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Arī šis likumprojekts saistīts ar administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikāciju. Šeit ir paredzēts pārņemt regulējumu attiecībā uz ekomarķējumu un tā piešķiršanas jomu. Tāpat līdz ar dekodifikāciju tiek izslēgtas normas attiecībā uz mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanos, stāvēšanu apstāšanos ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpa aizsargjoslā pludmalē vai aizsargājumā dabas teritorijā. Tāpat ir izslēgts pants no vides aizsardzības likuma par sabiedriskiem vides inspektoriem, jo šo sistēmu aizstāja mūsdienīgāki rīki. Un visbeidzot, no likumprojekta ir izslēgta prasība par to, ka valsts standartizācijas akreditācijas metroloģijas centrs ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic vides verificētāju akreditāciju, jo šī joma tiek regulēta likumā par atbilstības novērtēšanu. Komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīs par.
Beitnerža Ligāla par.
Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Jūris Ronsons par.
Anita Možniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Ielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Alds Bumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Feldmani!
Krišāns Feldmans par.
Mums ir ātrums.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījuma vides aizsardzības likumā pirmajā lasījumā par 77, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likumprojekts grozījumi auto pārvadājuma likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi auto pārvadājuma likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājis satiksmes ministrija, lai papildinātu autopārvadājumu likumu ar jaunu nodaļu, kurā paredzēta administratīvā atbildība autopārvadājumu jomā un noteiktas kompetentās iestādes sodu piemērošanā par minēto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, kā arī, lai ieviest Eiropas Savienības normatīvu aktu prasības autopārvadājumu kontroles jomā. Likumprojekts stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi auto pārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts par.
Beitner Ligāla par.
Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trieksniņš par.
Darmots Žona par. Jānis Cilvēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišjāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā balstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Likuma projekta grozījuma likumā par zemes dzīlēm izstrādājas vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Arī šis likuma projekts izstrādās, lai pārņemtu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās tiesību normas zemes dzīļu jomā, precizējot pārkāpumu veidus un par tiem paredzētu administratīvo atbildību. Kopumā likumā mums notiek divi pārkāpumu veidi, tā ir administratīva atbildība par zemes dzīļu izmantošanu, neievērojot derīgo izrakteņu ieguves vai zemes dzīļu monitoringa veikšanas prasības, kā arī atbildība par zemes dzīļu izmantošanu bez zemes dzīļu izmantošanas licences. Kompetenci šo pārkāpumu piemērošanai tiek noteikti valsts vidas dienestam. Komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā un aicina to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beidneri Ligāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūrs Jurašs par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Možnēts par.
Andriks Zinovskis par.
Sandis Rekstiņš par.
Normunds Žona par. Jānis Cilvēns par.
Zalīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par. Ināra Mūrniec par.
Krišjāns Feldmans par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likuma projekts grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Šis šodien ir pēdējais likumprojekts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā paketē, kas saistīta dekodifikācija. Grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām ir nosaka administratīvās atbildības regulējumi īpaši aizsargājumā dabas teritorija aizsardzības jomā, konkrēti administratīva atbildība aizsargājumo teritoriju aizsardzības izmantošanas jomā, kā arī iestādes, kura kompetencija ir soda piemērošana par attiecīgiem administratīviem pārkāpumiem. Tautsaimniecības komisijā likumprojekts izskatīts un pirmajā lasījumā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beidneri Ligāla par. Eva Mārtuša par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Olds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trieksniņš par.
Normunds Žona par. Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišjāns Feldmans par.
Juris Jurašs par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām pirmajā lasījumā par 76, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam šī gada 14. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. maijs. Likuma projekts grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz strādājam ar grozījumiem likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Uz šo lasījumu esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
Tas arī viss aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīts par.
Beitner legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Jūris Rondzons par.
Anita Mūžniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žona par. Jānis Cielēns par.
Zalīda Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu otrajā lasījumā par 72 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
12. maijs.
Vai 12. maijs?
12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likuma projekts grozījumi ķīmisko vielu likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, uz šo likuma projektu savukārt uz otro lasījumu esam saņēmuši divus priekšlikumus. Abi divi ir no juridiskā biroja. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīts par.
Beitner legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Juris Rancons par.
Anita Mužnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuna par. Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Linda Ozola par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā otrajā lasījumā par 78 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 12. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. maijs. Likumprojekts grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi no juridiskā biroja, un abi ir atbalstīti. Tad pirmais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī no juridiskā biroja saņemts, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts par.
Beitner legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Anita Mužniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā par 73 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Līdz šā gada 12. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 12. maijs. Likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Likumprojektam grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gata Siglīs par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Dotiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurešs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Moižnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trieksniņš par.
Normunds Žuna par. Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Ināra Mūrniece par.
Krišāns Feldmans par.